Labdien visiem, tātad sākam domas sēdi. Šodien mums ir 50 jautājumi un ir arī 4 jautājumi, kurus vēlos iekļaut papildus darba kārtībā. Aicināšu nobalsot par papildus darba kārtības jautājumu un par viņu iekļaušanu. Labi, paldies, tad aicināšu balsot par darba kārtību kopumā. Paldies, vienbalsīgi. Tātad, otrs jautājums par algas noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Annas ielā 6A atsvināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavot vēl lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Anna Silzenes pagastā atsavināšana. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavot vēl lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldībai piederoša zemes starpgabala Vīgrietes Ziemeļu pagastā atsavināšana. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavot vēl lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi.
Rīkst.
Jā.
Liels paldies, ka dažam deputātam 4 gadus nepielēca un tagad ir pielēcis, ka tomēr mēs pareizi atsavinām īpašumu.
Skaidrs. Nākošais jautājums. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Ozo lielā 3-2 atsavināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Lūdzu līga.
Ja drīkst izteikties, es gribēju saprotu, ka iepriekšējais komentārs bija attiecināts uz mani. Un tas, ko es gribēju teikt, ka arī pāriem deputātiem ir skaidrs, ka nekas nenotiek, teiksim, nedēļas un mēneša laikā. Un ja iepriekš bija vajadzīgi 4 un cik tur gadi, lai izveidotu kārtību, lai viņu laustu noteikti nepietiek ar vienu mēnesi. Paldies.
Kas ir lausts un kas ir lausts?
Atsevināšanas process kā tāds ir uzlabojums, ko es teicu arī pagājušajām sēdē, ja, un mēs pie tā, es noteikti pie tā atgriežos visu.
Tā vēl brīnumi gaidām, jā?
Gaidiet brīnumi, jā.
Tātad par iepriekšējo jautājumu paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegojas atļaujas izsniegšanu smiltas atradnes strautiņi Annas pagastā Alūksnes novadā. Kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad ir priekšlikums ir. No modra. Bija jautājums, jā?
Ja? Ir tāds, nevis bija. Jā, es varu pakomentēt. Jā, es atvainojos kolēģiem, ka es... Šo priekšlikumu nevirzīja jau tautsēmniecības komitejā, laikam ar karsto laiku kaut kā bija palaists garām tos termīnus. Īstenībā saprotams, kāpēc mēs tādu maksimālu termiņu dodamies. Ja skatāmies iepriekšējais periods, šādai atļaujai arī bijis 10 gadi. Līdz ar to ir mans priekšlikums ir pieturēties pie tiem pašiem 10 gadiem, nevis izliekt uz 25. Pēc definīcijas kopuma iebilduma nav, kāpēc mēs ejam uz tik lielu termiņu.
Jā, bet kāpēc tāds priekšlikums?
Līdzīgi kā iepriekšējā periodā. Iepriekšējais periods mums ir bijis 10 gadu atļauja no 21. Gadā, no, jā.
Bet līdzīgi pieeja. Bet iepriekšējā pasa bija derīgums izdoti dokumenti.
Jā, skaidrs, es sapratu tavu domu, tūliņ Agnese pakomentēs.
Nu, ja valsts vidas dienests ir izsniedzis limitu, kurā ir noteikti šis termiņš līdz 2046. Gada 1. Jūnijam, tad mums nav pamata šo termiņu samazināt.
Nu, pa limitu man iebildumu nav, jā. Jā.
Jo pašvaldībā deklarēt lēmumu projektu vadās pēc tā, kas ir noteikts valsts vidas dienesta izsniegtajos dokumentos.
Tātad pamatojums tikai valsts atļau, mēs tāpat turpinām, ja? Jā? Labi, paldies.
Arī iepriekš tā ir bijis, kad pieļauj, kad ierosinātājs arī valstī ir prasījis 10 gadus vai šajā gadījumā citu termiņu. Un ja vides dienests atļauj, tad attiecīgi arī pašvaldība nu, atbalsta šādu lēmu projektu.
Ok, paldies. Tad es noņemu priekšlikumu.
Jā.
Varam izteikt uz balsošanu.
Tātad priekšlikums tiek atsaukts. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par pašvaldības uzdevumu deliģēšanu SIAT mērniecības datu centrs. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu statusu piešķiršanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums. Par Alūksnes noda domes saistošo noteikumu par kapitālu sabiedrību, kurās Alūksnes noda pašvaldība ir dalībnieks, pārvaldītiem strateģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem atzīšana par spēkā zaudēšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem Alūksnes noda domes saistošajos noteikumos par Alūksnes noda pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem izdošanu. Šeit ir arī lūdzu modri.
Jā, es esmu iesniedzis arī priekšlikumu atlikt šo izmaiņu veikšanu saistošajos noteikumos, jo līdzīgs dialogs mums bija šī gada pavasarī par līdzīgu satura tēmu, un, ja man atmiņa neviļ, mēs vienojamies, kad šos te saistošos noteikumus un par šiem atbalstiem mēs skatām saistībā ar nākamā gada budžetu ir, un tomēr arī ievērtējot iespējami arī citu organizāciju intereses nākotnē. Ja mums katru reizi viena sabiedriska organizācija vajadzīs mainīt, koriģēt saistošos noteikumus, tas arī īsti nav pareizi. Ja vajag piešķirt šo te līdzekļu vai atbalstīt represēto, politiski represēto biedrību, tad atbalstam ar šo summu, kas ir 70 eiro dalības maksā plus transporta 430, Un gatavojamies ir izskatīt šos te saistošo noteikumu labojumus vai papildinājumus, uzlabojumus ir, bet arī vērtējot potenciāli citu sabiedrisku organizāciju. Skatījumu vai intereses par kādu citu salidomu vai tam līdzīgām tēmām.
Paldies par priekšlikumu. Es lūkšu varbūt sanitāju pakomentēt saistībā ar šo atbalstu. Kultūras nodeļa jau ir zinām atrisinājumu.
Jā, labdien. Tātad saistībā ar šo Ikšķeles pasākumu, tātad satiekas visi Latvijas reprezentēto klubi vai biedrības, kultūras un sporta nodaļa varēja atbalstīt ar transportu, jo nodaļas budžetā iešās tādēļ transports. Šis pasākums arī kvalificējas kā kultūras notikums, kā kultūras vēsturiskas notikums, un kā mums arī daudz aktivitātes nenotika Latvijas mērogu. Tad arī šajā stadijā transports ir ekonomija, mēs varam šo braucienu no Alūksnes novada delegācija, kur arī būs ne tikai reprezentē, bet arī pārstāvā nodēļas un sabiedrības apmaksāt. Es nevaru pateikt, cik tā būs liela, man teikt, tas būs vairāk kā 400 eiro, jo tā ir visa diena, un Ikšķele ir pietiekoši tālu, es pieļauju, ka tas būs 700, bet to mēs redzēsim pēc rēķina saņemšanas. Bet par sastošajiem noteikumiem tas ir jūsu nolēmums var šobrīd ielikt šo vienu organizāciju pagājušajā cienā no komitejā, kad priekšsēdētāja vietniece Līga jau teica, ka mēs ķersimies klāt pie šiem noteikumiem kopumā un skatīsim gan par to, kādas organizācijas tur varētu vēl iekļaut un arī, es domāju, varētu arī citi noteikumi mainīties arī šī summa. 12. Gadā bija pietiekoši, vai tā ir pietiekoši 21. Gadā arī ir domājums un risināms jautājums, ka tas jā, ir tāds darbiņš uz priekšu padarīt.
Paldies, Sanita. Tātad skaidrs, ka šis jautājums jau ir atrisināts modi.
Nu, pretrunu nav. Es tikai neredzu iemeslu mainīt šī stadijā saistošos noteikumus speciāli. Piešķiram līdzekļus, vai tie 500 vai 700, un atgriežamies pie saistošiem noteikumiem kopumā. No sēdes uz sēdes.
Es sapratu.
Nekas vajag.
Paldies, Artur Lūdus.
Jā, jo mēs pagājušajā, tas ir laikam finanšu komitejā, prasījām, lai pievieno uz domes sēdi un paldies ir pievieno dokuments, uz kurā pamata tika ierosināts mainīt saistošos notikumus. Jā? Un šis ierosinājums, tas dokuments, kas bija pievienots, bija no Latvijas reprezentēto biedrības iesniegums, pašvaldībai izdalīt 70 eiro kā dalības maksu, ja? Un tad es sapratu, ka šis te dokuments bija tas pamats, kāpēc vispār jāmaina saistošie notiekumi. Tad jau tagad iznāk tā, ja kāda biedrība, ja kura uzrakstīs tuvākā laikā un zinām, ka vasarā notiek visādi salidojumi un viss, tas praktiski nozīmēs to, ka mēs katrā sēdē mainīsim saistošos notiekumus. Tas ir vajadzīgs, un otrs jau arī pamatoja, kad arī uzdeva un arī ko Sanita teica, kad jau vispār ir paredzēt saistošos mainīt, tad kāpēc mainīt saistošu, es atbalstu modra priekšlikumu, kad izmaiņas neveicam, bet izdalam naudu un punktu.
Noteikti tā nebūs, Artur, jo šīs ir sociāla rakstura biedrības, un šī bija, teiksim, tā iepriekš, nu, žargonā sakot, izkritis ārā vai ne, Mums vajadz, tāpēc arī mēs atgriežamies pie saistošo noteikumu, teiksim, precizēšanu.
Ja kultūras nodaļai tie līdzekļi ir, viņi šobrīd izdala, tad varbūt šī stadijā pat lēmums nav nepieciešams. Jā, lai viņi rīkojas tas summas ietveros, ja vajadzēs kaut ko papildinās vai piešķirs papildus, bet es neredzēju šī stadijā mainīt pašus noteikumus. Strādājam pie budžeta.
Es sapratu, jā, paldies.
Jums kontekstā.
Vēl kāds vēlas izteikties par šo priekšlikumu. Mums jābalso par priekšu. Tad, kolēģi, aicinu balsot pret šo priekšlikumu, jo nesaskatu nozīmi šobrīd to atbalstīt, jo līdzekļi gan tiek piešķirti, gan arī nepieciešams izstrādāt šos, precizēt šos saistošos noteikumus.
Tā ne pazudis balsošanas sloks viss tā.
Tā nu, bet tāds runāja, tāpēc
tīvāc. Acīm redzot ir. Pārstartējies ir. Bet es esmu par, jā, lai nekavētu laiku.
Deviņi pret, seši par priekšlikums nav atbalstīt. Tad vai ir jautājumi par lēmu projektu kopumā? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīts.
Bet vēl jautājums.
Jā, lūdzu.
Ja šis priekšlikums tagad, nu, par kuru mēs balsosim, praktiski viņš stāsies spēkā pēc cik dienam juristi? Pēc cik? Nu, un tad jautājums, vai tad mēs paspēsim, tad izmainot šos noteikumus, ja es nemaldos, tā represēt to pasākums, jo ir septītē, likam, jā?
Bet
viņi jau saņems.
Nē, viņi jau saņems. Viņi jau saņems. Bet šitā ne.
Mēs viņus ieknojam.
Nu, bet tad es nesaprotu jēgu. Tad man lūgam tāds, ka ja kādu virzam, tad uzreiz liekam pirma dokumentu.
Paldies. Vēl kāds bija jautājumā. Kāds vēlas izteikties? Atbalstīt sagatavoto lēmu projektu kopumā. Paldies vienbalstīgi. Nākošais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Elūgas novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojumu maksas atvieglojumiem Elūgas novada pašvaldības izglītības iestādēs izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par ēdināšanas pakalpojumu maksu Strautiņa pamatskolā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Ir priekš visiem tāds jautājums, kas varbūt kaut kā ietekmēs ēdāju skaitu un visu pārējo. Kā mums ir par vakunāciju pedagogu novada?
Man ir lūgums nākt pie mikrofona, ja? Visiem runātājiem.
Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par ēdināšanas maksu BS pamatskolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Es gribēju pateikt paldies arī, kad atsūtījām uz kādās jautājumus, kas atbalstīt.
Paldies, druģi. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu pedeces pamatskolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Malienas pamatskolā, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Lietnes pamatskolā, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Ziemeru pamatskolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par dalības maksu sacensībās Kristera Kausa izcīņa volejbolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas
izteikties?
Lūdzu mums.
Ļoti. Es pateiktu milzīgi paldies, LT, par cīņas izrādīšanu Kristera ģimenē. Un ceru, ka šī pasākuma būs arī kā neatņemot zeltiņu pagastā svētku sastāvdā. Paldies, LT.
Vēl kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Elūgas novada domes lēmumā par valūknes muzeja maksas pakalpojumiem? Vai ir kādi jautājumi?
Kas tu mainās?
Eviķiņ paskaidro, lūdzu.
Muzeja direktori ir pamatīgi, mēs varam paskaidrot, kā izmaiņa būtība ir tāda, ka tagad tiek noteikta vienotā cena visam ekspozīcijā muzeja, kā nopērkot vienu biļetīju, apmeklēties, apmeklēs visas ekspozīcijas, izņemot, protams, tās divas jaunas, kas rīgiem tiks atklātas.
Paldies! Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies! Vienbalsīgi! Par pārstāvu deliģēšanu augstu novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs. Vai ir kādi jautājumi?
Man jautājums, vai ir nepieciešamība man pārstāvēt arī vidusskolu, jo Ilze jau arī šeit pie šī galda sēž kā vidusskolas direktori. Vai tas ir nepieciešams? Ja nepieciešams, tad ok, nekāda problēma, bet nu kā tie ir jautājumi?
Nu, vai kad nu, būtu tikai zalīdi, kad es neizdīju vienā, vai arī, kad es zalūkses noda vidusskolu apnāk, kā cits kāds pārstāvis, ne tikai kā direktoris.
Nav problēma, jā. Ok.
Jā, paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu atbalstam sagatavot vēl lēmumu projektu.
Man viens jautājums pēdējais, ja? Jo baigi šim, kad pārstāvim, kas pārstāvēts pašvaldību noteiktajā skolā, kad vakar iznāca tie jaunie noteikumi izglītības ministrijā par mācībām pēc 1. Septembra, ja? Vai šajos, vai šis pārstāvis šai direktori palīdz, nu, protams, palīdzēs, kur pieņem to galīgo lēmumu, ja? Bet vai viņš ir izteiks visos domes viedokļu?
Doma savu viedokli izsaka ar tur balsojumā. Tā kā es vairāk domāju, ka šis pārstāvis būs gan informēts par to, kas notiek.
Saikne ir iestāde.
Jā. Nē, jo tāpēc, ka tur bija minēts, ja, kad lēmumu skolās pieņems dibinātais Šersvītra direktors.
Dibinātais noteikti ir tome.
Jā, bet mēs esam deleģēti katrā skolā.
Jā, mēs esam tiešām pārstāvniecības saiknes, ka no konkrēto iestādi atsevišķu lēmumu šis pārstāvs nevar pieņemt.
Tā, ja godīgi pa lielam vispār šādas domes lēmums manā skatījumā pat nebija vajadzīgs, bet lūdzu Gunta kaut ko grib teikt.
Labdien! Es uzskatu, ka šis lēmums mums jau sākotnēji, nu jau trešo reizi pieņemot, ir ļoti svarīgs, ļoti būtisks. Un mēs esam vieni no pirmajām pašvaldībām, kas ejam ar šādu lēmumu. Jo šī gada aprīļa grozījumos izglītības likumā par divos pantos šobrīd ir uzsvērta ārkārtīgi izglītības īstenotāja, kas ir skola, izglītības programma īstenotāja, un izglītības, tātad šīs izglītības iestādes dibinātāja līdz atbildība par kvalitāti, izglītības kvalitāti skolā. Šobrīd šī gada 8. aprīļa izglītības likuma grozījumos ir ārkārtīgi šī līdzatbildība no dibinātāja puses uzsvērta. Un šī pārstāvja esamība izglītības padome, kā es uzskatu, ir šī saikne, šī vienotā izpratne par tiem visiem procesiem, kas notiek skolā, un vai to skola var vai nevar īstenot. Un kā tā trūkst, lai varētu ātrāk vienu vai otru jautājumu risināt.
Paldies! Paldies! Es tagad pabeigšu iepriekšējo jautājumu. Balsojums bija vienbalsīgs 15 par lēmums pieņems. Vai tas bija pareizais jautājums? Es atvainojos ļoti. Bet kas attiec ar Gunta šo lēmumu, jā, dibinātājs ir doma. bet deputātu deleģēšana iestādēs nav jāpieņem ar domes lēmumu. Mēs tīri ētiski varam deleģēt, vienoties, ka katra deputāta pienākums ir strādāt sabiedrības labā, un arī iepriekš manā skatījumā mēs katrs pats izvēlējāmies šīs iestādes, un iespēju robežās arī apmeklējām un bijām informēti, ieteicām un darbojāmies un tā tālāk. Tā kā lēmums obligāti nav vajadzīgs. To es tā kā gribu pateikt. Protams, tas ir ļoti svarīgi, un mēs to arī darītu bez lēmuma. Ja? Paldies.
Ja vēl var pie šī nepiekomentēt.
Lūdzu līga.
Vēl, ja pie šī var pakomentēt. Es tiešām aicinu arī kolēģus izlasīt izglītības likumu, jo šīs izmaiņas, kas tika pie nozīmē norādīja Gunta, tā tad vēl vairāk pastiprina un norāda uz šo te atbildību ne tikai deputātu, bet arī vecāku padomju, vecāku atbildību par izglītības kvalitāti un iestādes attīstību. Tā kā tas vairs noteikti nebūs tāds tie ļoti formāls, bet tātad ar rezultātiem izmērāms šis te darbs.
Ar ko tad tu mērīsi?
Es varu izstāstīt, ka izglītības iestādes rezultātu izmēra rezultātiem audzēkņu.
Tātad katra deputāta būs atbildīgs katrā skolā, kā audzēkņu
mācā. Gandrīz jau tā būs nākotnē.
Un arī vecāki
izrādās. Bet tāpēc atvainojos, tāpēc es arī prasīju, kādas ir tiesības, ja? Un kas tev kādi ir pienākums. Par to, ka
katram deputātam, ar visām savām zināšanām.
Deputātām jāiet uz turi uz kavu skolu, uz kurai nozīmē, es tam piekrītu un jāpa saiknē un visam pārējiem, bet es uzdevu jautājumu. Un atbilde bija tāda, nē.
Kas neiet?
Nu, tā neiet kopā ar to, ko tu tagad saki.
Kas neiet kopā?
Nu, kā es uzdevu, kāda manā kā pārstāvja tur būs atbildība. Kas nosaka to?
Izlīgums.
Nosaka to, ka es esmu deputāts vai par to, kad ir domes lēmums, un es esmu ko lai piestiprināts. Tā kā es atbalstu to variantu, ko Dzintars teica, ka tas ir vairāk tāds, kā arī ko pārējie kolīdzi, ka mēs esam tāds, kā saikne domēja ar skolu, bez kaut kādās tādas, nu, kā lai saka, stingras pārstāvniecības uz notikto iestādes.
Skola, paskaidrot, ka skolas padome ir kolēģiāla institūcija.
Protams.
Kā komisija,
darbojas
kā,
skolas padome.
Jā, tā ir pārstāvniecība. Tas tiek izvirzīti pārstāvni no vecākiem. Lielākais prasēts arī no pašiem izglītojumiem, no dibinātāja. Tā ka tā ir kolēģiāla institūcija, kura sanāk apspriež svarīgos attīstības tādus un šādus skolas jautājumus, Un katrs tam vecāku pārstāvis, ēdnes tādu vecākiem pedagogu pārstāvis pedagogiem, un tā ir saikne.
Un līdz atbildība.
Kas ir tavs personīgais uzskats?
Lūdzu, vai?
Es bišķi savādāk skatījos tā, ja, kad tas ir domas lēmums, ja? Tad var paust arī kaut kādu domas viedokli, nevis iet un paust savējo viedokli, ja? Ja es būtu vienkārši no malas, jā, bet es esmu domas pārstāvs, un es teicu, ko lai es ievēlēts, jā, un tad, principā, man ir jāpārstāv domas viedoklis konkrētajā mācību iestādē, nevis es varu aiziet tur un kaut kādu savu personīgos uzstādījumus dot. Es šajā tādā pozīcijā saskatu to sarkti caur vērnumu, caur domas sēdes lēmumu, jā, un caur tīri, kā sadalīt skolas un to iet. Bet no otras puses, jā, ļoti svarīgi, tas ir arī mazajām, arī lauka skolām, ir ļoti cilvēki, ļoti svarīgi ir arī deputāti klātbūt.
Paldies, Eva.
Jo pats vienot Aivara teikt, to ir principā jau domes ētikas kodeksē noteicis. Ja pārstāvam, tad mēs paužam tikai pašvaldības viedokli, kurus šī gadījumā. Palasat uzmanīties tā vispārīgi pateicis, ja kāds nav lasījis.
Jā, paldies. Vēl kāds, Maruta, lūdzu.
Es komentāru gribēju, labi, es nepārstāvu skolu, bet bērnu dārzu un arī šajā gadījumā, ja kurš, kas iet uz tie, kas ar kolektīvu, ar darbiniekiem, ja skatās viņu problēmas. Tas pat bija ar cāles par šo te krāsni, ja, uz vietas redzot, un tas ir jebkurā darbā. Tas ir palīdzēt arī uz vietas šiem iestāžu vadītājiem un arī darbiniekiem, izskaidrot un runāt, nu, iesaistīties. Un arī šo te aiznes problēmu, un var teikt, vēl arī uz domu, ja, ka tas nav tikai viņu izdomāni. Tas ir, es domāju, tas ir jebkurā, un tas ir atkarīgs no cilvēka.
Jā, paldies Martai. Vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad priekšlikums atbalstīt sagatavoto. Oi, es atvainojos, mēs jau izrunājam. Jā, es atvainojos. Tātad mēs varam pāriet pie nākošā jautājuma par grozījumiem Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldes nolikumā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darbu samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, mūdzu.
Nu, lai jautājums vai izteikums, to priekšsēdētājs, lai pats novērtē, būtība tāda. Šis ir rezultāts valstī, jeb valdības pieņemtam lēmumam.
Jā.
Ja mēs ņemam likumu par pašvaldībām 13. Pantu, tad valsts pārvaldes iestādēm nav tiesību uzdot pašvaldījumu pildīt tādas funkcijas un uzdevumus, kuru finansēšana nav nodrošināta. Tur vēl daudz par tiem finansējuma tēmām. Tad jautājums tās ir, ja šis ir valsts, tad kāpēc mēs izdalām no budžeta? Ja mēs izdalām no budžeta, un tas ir nepieciešams, par to nekādu pretrunu nav, tad kā mēs esam pareizējuši cīnīties, lai arī šos 23 tūkstoši piesaistītu no valsts?
Es sapratu modrā jautājumu, bet te noteikti, kad nu nostāties šobrīd zemākai institūcijai, kas ir pašvaldība pret Saeimu, pret valsti, ir diezgan, nu, saprotiet paši. Es ļoti labi saprotu modri vai ne, un es domāju tieši tāpat, ka valsts nav rīkojusies atbildīgi, pieņemot kaut kādus lēmumus par to, ka pašvaldībai, teiksim, ar atpakaļējošu termiņu ir jānodrošina, teiksim, finansējums un šis sociālais atbalsts.
Bet tad varbūt, teiksim, tā virzība tāda, nu, ja vērtējam no saimnieciskās dzīves, labi, šī gadījumā mēs zaudam, mēs iegūdam savu naudiņu, jautājums, kur mēs varam dabūt kaut vai citā jomā, ir tas papildus, kas kompensē šo daļu, kā mēs strādājam šī virzienā. Jo, ja atsaucās vēlreiz uz pašvaldības likumu, tad pāris pantus iepriekš 11. Tur jau tāds slideni ierikts. Ja pašvaldība piekrīt, tā var finansēt no saviem līdzekļiem. Ja principā, jā. Finansēt jau var, aizliegt jau nav.
Katrā ziņā ļoti labs temats par...
Teica, ka nauda blūdīs.
Par ko runāt mums ar labvājumus
ministru. Finansi nuļi ir jūsu spogums.
Elita, laikam, pirmā pats.
Nē, man tikai īsts komentārs. Es ļoti negribētu piekrist Dzintaram par to, ka mēs nevarētu cīnīties par Saeimu, ja kaut vai šis pats piemērs. Jo es domāju, par šiem daudzajiem gadiem mēs esam redzējuši tik daudz Saeimā, gan sociālajā jomā šobrīd, ja, gan izglītības jomā. Uzgāžu pienākumus, ja, neiedodot līdzi naudu. Un ja mēs visu laiku akli tikai to izpildīsim un neiestāsimies pret Saeimu, ja, mums nav jāiet, tad, teiksim, ar dakšām vai ar kaut ko tādu, ar normāliem argumentiem mums ir jāiestājas, un tā nauda vienkārši jāmēģina dabūt. Es nesu konkrēti, varbūt arī par šo, nu, tas, būtu, tas varētu būt pirmais, ja, un es domāju, ka mums ir jādomā par to.
Jā, paldies. Lūdzu, Maruta.
Man ir komentārs par to, kad nebūtu tīri ētiski runāt šo te jautājumu, kad mums, kur nauda būs, kur nebūs, pedagogi to ir pelnījuši, viņiem ir jāsaņem. Un tālāk nākošais, tad tas ir darbs, mājas darbs, kas tālāk ir jārisina vai no visiem kopā tieši ar finanšu ministriju, vai arī jāstās pašiem uz sevi. Tā kā skolotājiem ir jāsaņem un vienalga, kur tā nauda ir, jo tie cilvēki ir mums vajadzīgi.
Bet to iebildu nav, varbūt jābūt. Iekrīt, kad ir jāveic mājas darbs un varbūt ar šo mazumu jāsāk. Mēs, labi, nav izdevies iepriekš, teiksim, bet šobrīd.
Līga gribēja.
Es gribēju arī nedaudz gan piebilst. Viennozīmīgi, ka ar ministrijām ir jāstrādā un gan ar finanšu ministriju, ar izglītības un ar visām pārējām, bet es gribēju arī tomēr mums visiem atgādināt, ka Alūksnes novads lielā mērā dzīvo uz finanšu izlīdzināšanas fonda naudas, ja, un to naudu tomēr valsts un arī šī brīdī viņi nu, iespējams, kad nu, ar kādu lēmumu tomēr uzliek šo naudu pārdalīt pedagogu atalgojumam.
Varbūt nevajag atbildēt valsts vietā. Ko viņi komentē? Ja viņi teiks to pašu ir, tad mēs zinām spēles noteikumu, kāds arguments.
Tieši tā, tas, šī, tā ir mana šī brīža atbilde, tās ir manas domas.
Artur Lūdzu, man ir priekšlikums, tur jau ir noteikts, kad ir tā minimālā alga, jā? Pareizi. Varbūt mēs būsim inovatīvi un piemetam pa 10 vairāk katram.
Jā. Tad, kad novads būs tādā situācija, tad arī piemetīs 20.
Nu, labi, 20, tad tu esi pretīgi par skolu.
Nē, es neesmu tikai naudas, Artur, naudas, jūs ziniet, ilgu gadu laikā ir tā kā pamazs.
Lūdzu, Aiva.
Man ir priešlikums, ja jūs vairāk tad uzskatāt, ka mums kā pašvaldībai būtu kāda ziņa valdībai jānodot, tad ir ierakstīt protokolā, mēs varētu šo kopējo viedokli fiksēt, tā kā lai zomējuši deleģējumi, nu tas kopējais viedoklis tāds, ka mums ir jābūt skatīt vai jābūt finansēt. Man pašai liekas, ka tas ir diezgan bezcerīgi, jo izglītības funkcija vienmēr ir bijusi pašvaldības likumā, Volgodgādā. Un otras puses, es domāju, ka mēs sagaidīsim atbildību, kā normatīvi akti ir jākūt.
Likums
ir protokola, mēs varam, kā komitejā bija arī tās priekšlikums.
Protokola ieraks.
Jā, protokolējām, paldies. Drugi lūdzu.
Jā, kolēģi, mēs jau arī šo visu situāciju zinām par to, ka valsts bieži vien uzliek šīs funkcijas, un tāpēc ir mērķis jau izstrādāt uz to, tāpēc mēs jau arī 28. Jautājumā lemsim par mēra komandējumu uz pašvaldības savienības kongresu, ja, un šīm institūcijām arī droši vien, ka šie visi jautājumi tiek arī risināti, tā ka tas jau netiek aizmirsts. Ir saprotams, ka visas lietas, ko uzliek valsts, par tā mēs noteikti atgādināsim gan savu labklājības ministriju, gan savu pašvaldības saimnību, ar visām iespējamajām instancēm, kur vien to iespējams runāt. To jau mēs visi saprotam, ka tas nav normāli ar likumu pieņemt funkciju. Mums viņa jāpilda. Šajā gadījumā mēs iekaši pildam un mums jau no laikā atcelt šo. Ja? Pabalsti ir jāmaksā tūlīt, likums ir stājies spēkā, jums priekšu.
Jā, lūdzu,
šeit jau neiet runa par to, ka mēs esam pret to, ka pedagogiem jāpalien valkas. Mēs visi esam par to. Bet jautājums ir par to, cik tad ilgi par šiem te visiem jautājumiem mēs klusēsim. Tāds pats ir nākošais jautājums arī. Ja? Valdība nolēk, davai, visiem klāti, gājami, un pēc tam mēs esam spiesti pildīt un meklējam nauktu. Ja? Par to ir runa dotā momentā, un tāpēc arī, ja protokolā tādu ierakstam vai neierakstam, tas ir mūsu lēmums, un tad vienreiz likt tur arī, jo te ir jautājums tā, kāda ta saikne ir starp deputātiem novados un saikne starp deputātiem, kas seš saimā, nu vai valdībā. Punkts, nu.
Svarīgi ir būtu vērsties, un tad mēs saņemsim noteikti, es ceru, ka saņemsim kādu rakstveida atbildi, uz ko viņi pamato, nu, vai līgas teiktais, jums izlīdzināšanas fonds tiek piešķirts nauda, liekaties rāmjā. Labi, tad ir atbildējā, tad var domāt tālāk. Ja nav atbildes vispār, tad ir cita matemātika, varbūt tā trešā versija.
Jā, man
atbalsta protokola
Es gribu pateikt, ka šī problēma ir ļoti veca, tā ir nav tikai šodienas jautājums, tas bija arī iepriekš.
Nē, nu redzēj, manot atbildot uz tavu jautājumu, var arī vienkārši pateikt tā, nebūtu covid-a, tu sēdēt to zemu algu slimnīca vēl šodien.
Nē, tas ir kāds sakars ar to. Viņiem algu palielinājumu. Ja kādam tas interesē, var nākt to
Nē, nu tāpēc ir. Tas arī
palīdz. Paldies, kolēģi. Vai ir pēc būtības kāds jautājums par lēmu projektu?
Ja tad protokola ir ierakstīts.
Jā.
Labi.
Ierakstām protokola un es pilnīgi noteikti ceru, ka kādreiz arī valsti un novadā tiks mainīta tā kārtība, kad mums nebūs jāraksta ieteikumi ar domu, kad viņi noteikti netiks uzklausīti. Ja, tā ir ilgu gadu nepareiza pieredze, ka neviens tevi nedzird. Ja, tādu mēs visi zinām šobrīd, bet es ceru, ka tas kādreiz arī mainīsies.
Visas sveras jūsu rokas.
Nu, tad jūs, galvenais, jūs neuztraucīt.
Mēs par to neuztraucīt.
Paldies! Vēl kāds vēlas izteikties? Prieklikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par līdzekļu piešķiršanu sociālās palīdzības un sociālo pabalstu izmaksu nodrošināšanā. Kādi jautājumi? Lūdzu, Artur.
Būtu priekšlikums, ka iepriekšējā šo arī ierakstīts protokolā. Valdība tik pieņemā, kur mēs ņemsim naudu, tā ir mūsu problēma.
Jā, paldies, pierakstījām. Vēl kādi, Werner, lūdzu?
Es arī piekrītu šoreiz pats gan Arturam, gan tiem, kas domā tādā veidā, jo es uzskatu, ka šī nepārtrauktā līdzekļu piešķiršana sociālajai pabalstiem būtu vēl diezgan rūpīgi jāpārskata un no svara tas sadalījums, tas attiecībās, kuram tad viņi pienākās vairāk, un tam ne. Piemēram, ja tur veselības uzlabošana ir, pieņemsim, 4 vai pat vairāk 6 reizes mazāk, tā summa, kā vienkārši mazmodrošinātājiem vai tiek AMI, kuri vienkārši negrib strādāt un dzīvot mums reiķina, tur būtu jāatrod iespēja kaut ko pagaidīt.
Jā, paldies, es sapratu, noteikti mēs turpināsim darbu kopā ar socdienestu par to, lai mēs šo finansējumu varbūt mazāk vērstu vienkārši uz izdalīšanu, bet vairāk domātu par to, kā cilvēkus iesaistīt darba tirgu un nākotnē šis izmaksu apmērs samazinātos. Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Werners Atturas pārējie partis.
Nu, tieši tāpēc, ka man īsti tā sistēma nav skaidra, kāpēc jādara. Nu, nepareizas lietas. Nu, nav bezdarba vienkārši. Es uzskatu tādu bezdarbnieku organizāciju, kas ir tas darbiekā, tad mēs birojas vispār kā iestādi, būtu jālikt.
Paldies. Nākošais jautājums par līdzekļu izdalīšanu atsinašanas procesā iegūtājiem līdzekļiem Alūks un pilsētas sākumskolas ventilācijas sistēmas ierīkošanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Lūdzu. Tā ventilācija kāda domā? Tas ir tā kā katrā klasītē, kur ieslēgsies un būtīs pa logu ārā, kas par to slikto gaisu, vai tas būs atkal tā rekuperācija?
Tā ir centralizētā ventilācijas sistēma visām skolas telpām atbilstoši normatīviem. Ja nemaldos, tad normatīvs nosaka to, kā gaisam šādās telpās ir jāmainās, man liekas, kaut kādas 6-8 reizes. Tātad šis mērķis būs jāsasniedz, bet es sapratu, Werner, tiešo jautājumu, tas nebūs vienkāršots veids, teiksim, iebūvējot sienā ventilatoru, bet tā būs centralizēta ventilācijas sistēma ar rekuperāciju.
Nē, es kaut ko pasīju, kad...
Es varu paskaidrot.
Lūdzu, Marmu.
Es nezinu, kas ir projektā, bet rekuperācijas iekārtas ir vairāk lietot tādās vietās, kā jau es teicu vienreiz, tas ir... Operācija bloki, kas ir jābūt šeit, nedrīkst būt ārā. Bet, piemēram, kā ir slimnīcā? Slimnīcā ir visu ventilācijas iekārtas. Un ventilācijas iekārta ir atvērtā, kas ir mašīna, ir uz bēniņiem, kas savāks gaisu no visiem kabinetiem, visām nodeļām, un tas gaiss tiek izpūsts ārā. Un tālāk nāk ārā gaiss iekšā. Kuru vai nu silda, vai kuru arī atvēsina. Ja?
Tā ir rekuperācija.
Tā nav rekuperācija. Rekuperācija ir, kad gaiss visu laiku iet caur šim te, caur vielo ventilāciju.
Iekšējo gaisu uzsildību.
Jā, tā ir stipri dārga. Un pacientiem, un es domāju, arī iedzīvotājiem ir labāk, tad, kad nāk šī te atvērtā. Jo nesaskaras telpas netiek, piemēram, vienai vilktu, tad ar to otrai tur gaisnī ir tiekšā.
Nu, labi, es saprotu, ka tagad mēs saprotu, šim gadam tie 31 un cik tie 1000, tas ir tikai tagad, bet kopumā jau tā visa sistēma, tur jau bija pāri pa 200 tūkstoši,
ne? Jā, aptuveni kaut kādi, nevaru pateikt precīzi, ap 150 tūkstoši, bet šobrīd mums šis papildus finansējums, cik es atceros, ir nepieciešams pārējām lietām, tur būzraudzībai, varbūt kaut kādi.
Jā, nu, tur ir lieta cipari. Bet tā būs tāda pati ventilācijas sistēma, kā, piemēram, bērnu garzā sprīdītis, kā pepeinīca, dreiks un ogle vai kaut kas savādā.
Uz uzreiz nenosaukšu darba uzdevumu detaļas, bet jā, nu, centralizēta ventilācijas sistēma ar rekuperatoru un gaisa apmaiņu. Tur nav paredzēta šobrīd dzesēšana, cik es zinu, nu, respektīvi kondicionēšana, kas parasti sadārdzina un varbūt pat šajā gadījumā kaitēt, teiksim, bērnu veselībai. Te ir gaisa apmaiņa
un
ar energo efektivitāti.
Cik es zinu, tad gan bērnu dārzā viņu neizmanto pilnībā, vai arī ļoti maz izmanto. Un, cik es esmu dzirdējis no darbiniekiem, ko viņi ir maz efektīva. Nu, piemēram, tādā kafēnīca stacijas, viņi pat nezināja, vai viņi vispār darbojas. Viņi nekad nav iestrādījuši. Tāpēc es domāju, ka tur tiek ieguldīti lieli līdzekļi, bet cik tas būs efektīvi un vienderīgi, tas ir cits autors. Skola būvēts 30. Gados un viņas vēl tur nosmacis nav par šo lietu. Lietas un vietas, kur varētu lietderīgāk.
Nē, nu, ja monitorētu šo CO2 koncentrāciju, kāda ir pēc klasē, tad ir, piemēram, 26 skolnieki. Un
bet
ir,
nav jau
nevar turēt roku vaļā. Es domāju, tur tā koncentrācija ļoti augsta, un tāpēc arī tie bērni miegāja.
Nu, bet var jau vērdināt. Kādreiz mēs gājām koridorīgs, tad stundām un es vērdināju klases un es
Jā, lūdzu
atrunāt. Kolēģi, šajā gadījumā jau tagad valdība ir izdalījusi pietiekoši lielu summu, ka katrā skolā varēs izmērīt šo te, nu, kāds tas gaiss ir, bet te ir viens jautājums rodās uzreiz, jā. Tu vari jau izdalīt termometrus ar visiem, jā, un izmērīt temperatūru katrs cilvēks, jā, bet ja neiedot zāles, kā tam mēs to risināsim? Tad tas būs viens no iemesliem arī, kad, kad būsies skolas direktoriem, pēc principa katrs meklē izeju un ārstē kā vajag. Tas ir salīdzinota temperatūru, viens zers kaut kāda zāles, otrs tējiņas un ceturtais skreidis pāri. Ja? Nu, te ir jautājums arī, kad šajā gadījumā mani uztrauc tas, ka valdība no sevis varonīgi ir izdalījusi to, mēs izdalījām līdzekļus, jūs konstatējat faktu, bet kā to faktu novērst, atvainojiet tā jūsu problēma. Tā labāk šo naudu būtu izdalījuši datoru vai kā iegādēm būtu lielāka iegādē.
Lūdzu Ilze.
Nē, nu es ar drusi mazu komentāru viennozīmīgi. Tā ir atbildība pašvaldības kā dibinātāja un loģiskas skolas. Jā, tas viss caur valsti ir, kad jā, tie ir termometri, bet, bet tādēļ mēs, nu, diemžēl, ir nokonsultēts fakts, un par to būs atbildīgs, bet dibinātājs vai tajā skolā vispār varēs vai nevarēs iet bērni. Jā, un, un, un par to atbild dibinātājs.
Vēl kādi jau, lūdzu modri.
Kas ir ar citām izglītības iestādēm, kur šī tēma nav atrisināta?
Kas ar citām, nu, mēs... Vērtēsim un skatīsim, bet šobrīd valstī naudas apjoms bija salīdzinoši niecīgs, lai nodrošinātu visas izglītības iestādes. Un tāpēc bija šajā projektā vai pirms projekta bija tāda kolegiāla, teiksim, saruna par to, ka nu, katrai pašvaldībai būtu vēlams īstenot vismaz vienu vai aprīkot vismaz vienu izglītības iestādi, jo vairāk finansējumu nepietiek.
Bet mums ir, kurām nav apgūts, mēs zinām, nu es nezinu pilno skaitu, ir, kurām nav šīta lieta atrisināta, ir, un kāda būs prioritāte, tad, kad būs iespējams. Ar to sāksim un ar ko beigsim, beigsim nākamajos soļos.
Nu, tas ir atkarīgi no skolēm skaita noteikti skolā, jo mērķis ir katrs izglītojamais, un lai nu, primāri rezultātu sasniegtu lielāks izglītojumā skaitus, bet tā arī vadīsimies.
Es gribēju vēl komentāru par šo pārējām skolām. Ļoti svarīgi ir kvadrātmetri uz vienu skolnieku. Un arī no tā ir arī darba, un tas ir gaisa kvalitāte. Ja klasē ir 7 un kvadrātmetri atbilstoši ir no 7 līdz 12 kvadrātmetri uz vienu, tad tur nav tik liela problēma.
Tur būs divi jautājumi. Nav problēma no ventilācijas, un otrs būs jautājums, problēma no noslogotības, vai skolu uzliek cirt
denotrienas. Nē, jā, tieši par to ir tā.
Tā ir skolu reforma.
Tie
ir,
kam ir jā.
Trešā būs šo problēma, apkuras jautājums. Šajā sakarībā noteikti palielinās.
Nepalielinās.
Labi, kolēģi, ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavot par lēmu. Paldies, vienbalsīgi. 25. Jautājums par grozījumiem Alūksnes noda domes lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pašvaldībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības par Alūksnes noda pašvaldības budžetu 21. Gadam izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par Alūksnes noda pašvaldības pārstāvību Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par domas priekšsēdētāju komandēm. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Paldies! Es nepiedalos pārējai atbalstu. Nākošais jautājums par licencēšanas komisijas personāla sastāvu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu,
man ir jautājums, kā tika veidotas komisijas, vai bija pieteikšanās laiks vai kaut kā savādāk?
Mēs centāmies saglabāt iepriekšējo komisiju sastāvu, jo manā skatījumā visas komisijas strādāja līdz šim bija kompetentas un ļoti labi pildīja savus pienākumus, un tāpēc es nesaskatīju, ka būtu kaut kas kardināli jāmaina. Jo tas katrā ziņā arī varbūt būtu apgrūtinoši, ja mēs pilnībā nomainītu visu sastāvu un sāktu iepazīties ar visām situācijām. Un jau, tā. Īsmā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavotā lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvokļu komisijas personāla sastāvu vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavotā lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par zemeslietu komisijas personāla sastāvu vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par medību koordinācijas komisijas sastāvu vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par atļauju Andai Klints savienot amatus vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par īpašumu atsevināšanas komisijas sastāvu ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par atļauju Unai Teterei savienot amatus Teterovskai. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. par īpašumu atsevināšanas komisijas sastāvu vai kādu jautājumu? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Vienbalsīgi. Paldies. Nākošais jautājums par atļauju Inesē Dzīmelē jauniņai savienot amatus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par iepirkuma komisijas personāla sastāvu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, vedniek.
Nu, varbūt tas nav jautājums, varbūt. Priekšlikums, es nezinu, kā to pat traktēt, bet ņemot vērā visus objektus, kas līdz šim ir, jo šie iepirkumi ir veidoti, nu tā ir Pleskavas iela, tagad spilts piemērs ģimnāzijas renovācija, ja? Man ir tāda sajūta, ka tu strādā nepārāk profesionāli cilvēki, kas nevar izvērtēt, teiksim, šos uzņēmumus, kas uzņēmās veikt tas darbus, vai ne? Līdz ar to rodās daudz problēmu, un es domāju, arī zaudējumi, varbūt, ka tomēr tenī sastāvā vajadzētu iekļaut vairāk kādu, no, kas tiešām saprot kaut ko no ceļu būvēs, no celtniecības, no tādām lietām. Es vienkārši tikai mums šitie patīk, tur ir smuki cipari, mēs viņus ņemam, un beigās mēs karojam ar viņiem un neizdarībām visām, kas tur bijušas tie ceļi, tas ir skolas un viss, kas notiek.
Labi, es sapratu tavu domu, bet es negribētu piekrist, ka komisija nestrādā profesionāli. Pirmkārt, komisija vērtē to, ko likums nosaka, un komisija nevar vērtēt šajā gadījumā tieši tas, ko varbūt Vernanta komentēja pēc deguniem, vai ne, tas man patīk, vai tas nepatīk. Visas šīs nepieciešamības profesionālās, teiksim, kas ir nepieciešamas, lai izbūvētu kvalitatīvi objektu, viss ir iepirkumos atrunāts, tiek vērtēts, un visas šīs kompānijas nu, līdz šim ir atbildušas. Tur neko vairāk nevar izvērtēt. Tas ir varbūt katras kompānijas rokraksts par to, kā viņa strādā, tāpat laikā ir daudz kas atkarīgs no tā, kādus mēs mērķus esam uzstādījuši sev, īstenojot kādu no objektiem. Es negribētu izplūst garās sarunās, bet mēs bieži vien esam runājuši par to, ka objektam jābūt nu, jēgpilnam gan ar mērķi, gan ar izmaksām. Un tāpēc daudzos gadījumos bijis tā, ka mēs neesam lūguši pārbūvēt vai respektīvi izbūvēt pilnīgi jaunu teiksim, ceļa pīrāgu, jo tas maksātu vismaz divreiz vairāk nekā, piemēram, Pleskavas ielas gadījumā. Un šeit ir gan varbūt pasūtītāja, teiksim, nu, uzdevums bijis, teiksim, nedaudz mazākā apjoma, dēļ tā, ka mēs domājam par finansēm. Jā, bija arī tāda situācija, ka arī kūnieks varbūt nebija tas labākais, kādu mēs vēlētos, un tajā laikā arī bija citas problēmas saistībā ar asfalta piegādēm visu pārējiem. Tā kā šajā gadījumā mans rezumē ir tāds, ka šie gadījumi nav uzkraujami nu, iepirkuma komisijai.
Kad tad? Viņi jau taču izvērtē šos
nu, situācijas. Nu, tas ir
nu, kā, nu, tomēr vairāk... Vai pēc kā tas tiek vērtēts, es to nezinu, bet redzami taču ir darbi. Bet ir ļoti neprofesionālās kompānijas, un daudz es uzskatu strādāt zem apakš kaut kādu uzņēmēju, kuriem vispār nav mazākās sajēgas.
To nosaka likums nevis iepirkumu komisijā, diemžēl.
Bet mums jau jācīt.
Diemžēl.
Parasti vienmēr tiek prasīti papildus līdzekļi.
Es tevi sapratu, Werner, es pilnīgi piekrītu, bet šis nav iepirkumu komisijas jautājums atļaut vai neatļaut darboties konkrētajam apakšniekam. Mēs nevaram vienkārši...
Bet ko tad atpild iepirkumu komisijai vispār, ja viņi izvēlās? Nu, vieņems ir lētāko, ja variantu, bet lētākais jau, kā zinām...
Likums to nosaka. Par to arī, Verner, nu, ir milzīgas atbildības arī šiem cilvēkiem, kas strādā komisijā gan ar saviem īpašumiem un visi pār, visu pārēju. Viņi nevar noraidīt lētāko tāpēc, ka nepatīk viņa Degmunds, jo otrs ir stipri labāks un kvalitatīvāks pēc savā rokraksta iepriekšējos objektus. Un tas nav tik vienkārši.
Kā tad, piemēram, tagad kurš atbildēs par šo sačakarēto, es atvainos, gimnāzijas projektu par neizbūvēto Pleškavas ielu, par Māriņkalna ceļu, ja? Par ceļu uz Licenīgu, nu, kurš uzņemas par to personu?
Nu, es labprāt tevi ielikt iepirkuma komisijā, Verner, un uzņemiešu atbildību un pēc tos būvniekus savā izpratnē. Un atrodi komandu, kas aiz tevis stāvēs un kas tos darbus, teiksim, vai lēmumus pieņem. Es ar mieru.
Es neprosu, lai mani tur liktu.
Nu, kā tur, nē, nu, es atvainojos, Verner, par šādu repliku, bet katrā ziņā tas nav vienkārši. Un teikšu, godīgi nav arī viegli šiem komisijas locekļiem strādāt šajā komisijā un nelabprāt viņi uzņemās šo darbu. Ja? Tiešām nelabprāt.
Gadu no gada tur vienu tie paši.
Paldies, vēl lūdzu, Maru.
Es drusciņu pakomentēšu, cik man arī iznāk saskarties pirmo gadu ar iepirkumiem un ar visu. Un šeit ir ļoti liela nozīme tam, kā ir sastādīt šis te projekta pieteikums, kāds ir prasība būvniekam. Un nākošais ir pie izvērtēšanas, kā mēs to daram, blakus vienmēr izvērtēšanai profesionāli izvērtē uzraugus. Kas ir palīgs tieši pasūtītājam, kā ir vērtēt, izvērtēt šos iesniegtos projekta pieteikumus. Nu, tas, kad ļoti grūti iet, jo šajā laika periodā ir cenu kāpumi, kas vairs neatbilst iepriekšējām cenām, un arī darbinieku ir mazāk, nu, tie apakšuzņēmēji, tā ir problēma visiem. Es domāju, ka tā ir visā valstī, nav jau tikai alūks, ne unikālā šo.
Nu, bet tad jau sanāk, kad mēs pietiekoši lielas summas maksājam šiem te uzraugiem un uzraugiem visiem, ja? Un tad jau te arī tad jāprasa no viņa tā atbildība, lai viņš vai materialisēts, vai jāliek cietumā, kā, teiksim, tu sabruka veikals maksimārīga. Arī beigās izrādījās vainīgais bija viens tikai būvuzraugs. Nu, kaut kā tur īsti nav rīkti.
Labi, vēl kāds vēlas izteikt? Priekšlikums atbalstīt sagatavot to lēmu. Verner Saturas pārējai par. Paldies.
Jā, tā ir.
Nākošais jautājums. Par Alūksnes novada pašvaldības administratīvās komisijās nolikuma apmierināšanu. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikt? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par administratīvās komisijās sastāvu vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikt? Lūdzu, droji, Reuspār.
Man jautājums, es skatās, ka šoreiz neviens policists nebūs, kāpēc tā, ne pašvaldības, ne
Jā, sapratu tavu jautājumu, mēs katrā ziņā runājam ar iepriekšējās komisijas sastāvu un vadītāju. Šis tikai izrunāts un tikai jautāts arī viņiem, bet mēs tā kā sapratām, ka viņi nelabprāt par to arī vēlējās. Un, Jā, un iepriekšējā komisijas vadītāja arī ieteica meklēt kādus citus cilvēkus ar juridisko izglītību. Un...
Pašvaldības policijas mums iepriekš sasākumā bija Instaka Rauskis, kur nostrādājas trīs sasākumus un izteica vēlamīgi atpūsties no šī darba. Es arī neesmu tiesīgi un jāizturētu kaut kā pierunāt un Protams, ka mēs atradām citus pieredzinājām cilvēkus, bet no pašvaldības policijas ar stepika uzrunāts neviens gan pretendents. Mēs tā kā izspriedzām komisijā, ka mums tam arī nepieciešamība ļoti tieši pēc pašvaldības policista. Jā, mēs neuzskatījām, ka mūsu darbu kaut kā jau uzlabotu valsts policijas arī klātbūtē. Mēs esam pieaicinājuši arī ļoti zinošus un kvalifikāciju speciālistus un
Paldies, Svetlana. Vai ir vēl kāda jautājuma? Kāds vēlas izteikt? Lūdzu atbalstīt, sagatavot to lēmu projektu.
Drīkst izteikties, ka balsojums balsis skaitēja. Jā, katrā ziņā paldies par tiem balsojumiem, kas attiecās uz komisijā. Man ir pieņemams arī kā priekšsēdētājs teica, ir saglabāt iepriekšēju komisijas sastāvu, jo strādāja labi un profesionāli. Bet tas, kas man nav saprotams šī daļā, un varbūt var kolēģi pakomentēt, ir jautājums ir cienējumai Līgai, kura iepriekšējos 4 gadus ir dedzīgi iestājās par to, ka šo komisiju veidošanas principi ir atžgāni un nav labas pārvaldības principi ievērot un tā tālāk un tā tālāk. Un šodien tad vai nu pa 4 nedēļām ir pirmajām 4 darba nedēļām ir tāpēc skaidrs, ka tur viss ir pareizi un eleganti, tad es gribētu teikt, ka bez maz vai jālūdz atvainoties par iepriekšējiem periodiem. Bet, ja tomēr krēslis ir mainījis uzskatus, kad viss principi ir metami malā, ja tad ir savādāk. Varbūt Līga var pakomentēt, vai es kaut ko nesaprotu.
Noteikti es varu nokomentēt šo te savu gan balsojumu, gan uzskatus. Nekas nav mainījies attiecībā uz manu, teiksim, skatu pret šīm komisiju sastāviem. Man ir šie kritēriji, kurus es ņēmu vērā, izvērtējot un iepazīstoties ar komisiju iepriekšējo darbu. Tika tas, ko es, teiksim, kam es pievērsu uzmanību, gan pirmkārt komisiju locekļu izglītībai viennozīmīgi, gan darba rezultātam, gan arī šiem te varbūt apsīdzību vai apstrīdēto lietu skaitam ilgā periodā. Un ja jūs atcerieties, tas, kādēļ es nepārtraukti iebildu, bija tas, ka es tomēr aicināju un lūdzu kaut kādu iespēju piedalīties šinīte procesā, gan atlases, gan izvērtēšanas, gan komisiju nolikumu, nu, teiksim, izveides stadijā. Kas tika vienkārši visu laiku ignorēts. Un ļoti labi, kad arī jūs esiet beidzot sākuši arī sarunāties un domes sēdēs notiek arī diskusijas. Ja, tā kā. Un nekad es neesmu teikusi, ka es esmu iestājusies pret kādu konkrēti cilvēku vai pret kādu amatpersonu. Tieši bija pret arī, nu, šāds. Bet šobrīd iepazīstoties gan ar darba rezultātu, man nevienā brīdī nav šādu aizdomu. Un ja jums viņas ir, un es noteikti palīdzēšu arī jums noskaidrot atsevišķus jautājumus, kādi radīsies.
Paldies. Ir vēl kādi jautājumi?
Bet man ir jautājums par sabiedrības pārstāvju deleģēšanu komisijās. Mēs kāpēc atteicāmies? Nu, tā kā. Vai mēs neizskatījām to ideju, ka nu, klāt varētu... Palikt esošais sastāvs būs sabiedrība pārstāvjiem.
Droji mēs tikām izskatījuši vai diskutējuši pašvaldībā, bet katrā ziņā mums ir bijusi arī iepriekšējā pieredze iesaistīt kādu sabiedrības pārstāvi, bet tas katrā ziņā radās, nu, respektīvi apgrūtinā komisijas darbu, īpaši tad, kad ir nekavējoties, ir jāsanāk kopā. Un, nu, bieži vien ir bijis tā, ka sabiedrības pārstāvju vairāk ir, teiksim, veids tādu uzraugošu funkciju un nevis reālu dalību vai darbību komisijā. Nu, tāda ir tā pieredze, tāpēc mēs labprāt iesaistam speciālistus, jo viņi ir, teiksim, pietiekoši atbildīgi, jo īpaši tad viņi strādā pašvaldībā. Paldies, jā, lūdzu.
Tikai par Līgas repliku, es gribētu piebilst to, jā. Līgai nekas jau nav mainījies. Atvainot. Jūs jau tikai tie, kas pareizi nobalsojaties šais diskusijas piedalījāties. Pārējos jūs nepieaicinājāt.
Artūr, jūs drīkstu tomēr atbildēt uz šo te, un es nezinu, cik ilgi tas turpināsies, vai kāda būs šī te, nu, teiksim, nākošās darbības. Atceroties SIK komitejas sēdi, tad, kad mēs varbūt aicinājām arī jūsu pārstāvētā politiskā spēka ievēlēto deputātu darbam, ja arī šis ir, teiksim, nav tas žests, ja, bet arī aicinājums sadarboties. Un arī šobrīd es ļoti es uzskatu, ka arī jums vajadzētu, nu, teiksim, vēl vairāk nu, nākt ar savām ieteikumiem un, un iniciatīvām un būt saklausītiem. Un par to jau bija šis iepriekšējais stāsts, uz ko ir šīs reakcijas.
Paldies. Vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavot ar lēmumu projektu.
Ir jau.
Atvainojos. Jā, ir. Vienbalsīgi. Paldies. Par atļauju Arnim Bērziņam savienot amatus, ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūgums atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par atļauju Ilzei Rubenē savienot amatus, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūgums atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu.
Nepiedalos, es pazudis izplatījumā, jā. Ejiet uz nākamo jautājumu.
Okay. Kāpēc? Modris nepiedalās par 14 lēmumus pieņemts. Pār atļauju sanitāju Bukanē savienot amatus. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alksnes nodomu vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu. Likums nosaka, ka šai komisijai ir jāiesludina šāda pieteikšanā. Ja?
Lūdzumot, man jautājums tās 16 dienas, kuras mītis skaitlis. Likums nenosaka kaut kādu mēnesi, kaut ko baigi mazmalīgas 16 dienas. Es par divēmi. Un nedēļa, ne 10 dienas.
Ne, ne divi nedēļas.
Lūdzu, tur ir.
Es varu paskaidrot, likums nosaka, ka vēlēšanu komisijas priekšsādātājs un locekļi jāievēla 3 mēnešu laikā pēc domas ievēlēšanas. Jā, mēs tā kā šos datumus esam nolikuši, lai augusta sēdi varētu apstiprināt komisiju.
Skaidrs, paldies, Aiva.
Attiecīgi par izvirzīt komisijas locekļus var politiskā partija apvienība, katrs no deputātiem individuāli, tomēr deputātiem vēl ne mazāk kā 10 iedzīvotāji. Mums ir sagatavots arī tāds tā pieteikuma veidlapa, tiklīdz būs lēmums, mēs izplatīsim pagastu pārvaldēs šeit kacā, varam nosūtīt arī jums kacā. Nu tā, ja?
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par saistošo noteikumu par Alūksnes nodabu pašvaldības nolikums izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Pie grozījuma, jā. Priekšlikums atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda domes lēmumā par Alūksnes noda domes pastāvīgajām komitējām var ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par pedagoģiski medicīniskās komisijas personāla sastāvu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties?
Tie ir papildījumi.
Nē.
Šeit jau ir pamatējies.
Pamatējies.
Papildus jautājumi.
Nē.
Papildus tā kā pats.
Šis ir?
A, jā, jā.
Šie četri?
Tu domā par papildus darbu?
Papildus darbu.
Jā, jā, jā. Jā, jā.
Ja, nu, kā, parasti tā lai pasaka, kas tur ir, jo mēs jau viņiem nesam iepazinies, tik ieraudzījām viņam 5 minūtes pirms sēdā. Lai izstāst, tā kas tur ir pabūkis.
Tā tad šo komisijas sastāvu nosaka likumdošana, un šajā šīs komisijas sastāvā ir jābūt atbalstošiem speciālistiem, nu, ko arī likums prasa, un kādu speciālistu ir ļoti maz, un tāpēc mēs tikām uzrunājuši nu, praktiski tos pašus speciālistus, kas jau līdz šim strādāja, bet varbūt atsīst šis komentārus sniegt no Sanita. Precīzāk ir.
Tātad ministru kabineta noteikumi par pedagoģijas ministru komisijā noskatu šajā komisijā jābūt personām ar šādu kvalifikāciju. Komisijas vadītājiem jābūt augstākā izglītībā speciālajā pedagoģijā, izglītības psiholoģija, klīniskā psiholoģija, logopēdija vai pedagoģija un vismaz divu gadu pedagoģiju speciālajā pedagoģijā. Vismaz vienam komisijas locekam ir jābūt maģistra grādam klīniskā vai izglītības psiholoģijā un vismaz divu gadu pieredze izglītojuma intelektuālo spēju un emocionālo stāvokli. Diagnostika kā ar tiesībām veidot vismaz vienu no Latvijā adaptētajiem un standartizētajiem intelektuālo spēju testiem. Vismaz vienam komisijas locekam ir jābūt augstāku izglītību un logopēdijā un vismaz trīs gadu pieredze vienam. Vismaz viena komisijas locekam ir jābūt ar augstāku izglītību speciālajā pedagoģijā 3 gadu pieredzi, un viena komisijas locekam ir jābūt certificētam ārstam. Un attiecīgi šiem noteikumiem tur arī tika uzsvināti iepriekšējā komisijas locekļi, un jaunas sūdzējumi.
Vienkārši līdz domas sēdes pamatdarba kārtībā mēs nespējam izdiskutēt ar visiem locekļiem, lai varētu šo jautājumu būt pamatdarba kārtību, tāpēc tā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūgums atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par stipendiju piešķiršanas komisijas personāla sastāvu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, Maruta nepiedalās pārējai par lēmumu projekts pieņems. Par pārstāvju deliģēšanu vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvajā padomē, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novadā interešu izglītības programmu izvērtēšanas un meditāciju no valsts budžeta līdzekļiem sadalas komisijas personāla sastāvu. Vai ir kādi jautājumi? Ai, priekšlikums. Līgai priekšlikums.
Es jau drīkstu nokļūt.
Jā, drūk.
Lēmuma punktu 1.1.3 izteikt sekojoši Artūrs Grīnbergs, Alūksnes novada domas deputāts, sociālās izglītības un kultūras komitejas loceklis. Izmaiņas ir tādas, ka nu, kā jūs ziniet, iepriekš es ļoti vēlējos, lai Artūrs Grīnbergs būtu sociālās izglītības kultūras komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Diemžēl šāds nosaukums nav, bet tas stāsts ir par to, kad mēs Es ļoti vēlos, lai šīs te, lai mēs visi strādājam atklāti, lai mēs strādājam ne atklāti tādā ziņā, kad mēs nenovelkam šīs te līnijas savā starpā un es esmu par to, ka jauni un izglītoti cilvēki piedalās procesos un pašvaldībā, nu, kļūst atvērtā. Tā kā es ļoti priecājos par to, ka Artūrs ir piekrītis tur strādāt, bet precizējums ir par šo te komitejas locekli.
Jā, tad aicinu balsot par priekšu. Paldies vienbalsīgi. Tagad par lēmu projektu kopumā, vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Arturs nepiedalās un pārējie pār lēmumu pieņemts. Jā, tālāk pārējiem pie slēgtās daļas, kolēģi.
Drīz, tamēr vēl visi pārējie.
Jā, maz uzmanību.
Tamēr vēl visi pārējie. Es saprotu, šodien šie cilvēki, par kuri es gribu runāt zālē, nav. Taču mēs ļoti vēlamies, zinām to, ka rītdien arī tajai pēdējā darba diena. Un es domāju, tas darbs ne ar kādiem miljonus paldies, ne ar miljonus eiro no novērtējums, ko arī te izdarījuši ar savu tālredzību, savu pieredzi, ar savu darbu un nesautību novada labā. Tāpēc es domāju, ka liela platisošie vairākā lielākā daļa to atbalsta. Arī es saprotu, ka ir kabinetēs, un pēc tam šīs ziedas aiznesīšu, bet paldies, ka jūs visi bijāt viņai līdzās. Paldies arī tai. Es domāju, varbūt mēs dzirdēsimies visā paldies.
Tātad paldies, kolēģi, paldies klātesošiem, mēs tālāk pārējām pie slēgtās daļas jautājumiem. Pēdējais jautājums par Elisas Pilmaru izbēgšanu pirms termina. Vai ir kādi jautājumi? Vai Elita vēlas ko teikt?
Jā, runāt ir ļoti smagi, jo, protams, man ir... Jāsaka liels paldies vēlētājiem, un tam tas notiek, diemžēl, man ir jāsaka, ja varbūt pati vainīga, ka mēs izvērtēju, ka varbūt Pūces kunga solījumi, viņam paties solījumi, kā divi likumi, administratīvi teritoriālas reformas likums un likums par pašvaldībām stāsies spēkā vienā dienā, to es pati savā mausim dzirdēju televīzijā un pēc tam otrā dienā aizgāju uzreiz izdrukāju likumu par pašvaldībām, kur šī norma, ka pagasta pārvaldes vadītājs nevar būt deputāts izņemt ārā. Jo uzskatu, ka tā ir ļoti diskriminējoša attiecībā tieši par pārvaldes vadītājiem, jo mēs esam tieši tāda pati iestāde, kādas ir visas pārējās iestādes augstnes novidā. Jā, es uzskatu, ka varbūt pirmos četrus gadus tāda norma varēja būt, jo, lai saprastu, kā strādās jaunie novadi, kas notiks, bet pēc tam viņai jābūt bijis jāizņem ārā. Jo, ja kāds justu, kad, piemēram, pārvaldes vadītājs tiek ievēlēts un vēl bitīt uz savu pusi, nu, tad nākamās vēlēšanās var nebalsot. Bet katrā ziņā, tāds, diemžēl, ir mans lēmums, jo par šo laiku, par tām septiņām dienām, kamēr es tik vievēlu, tiksim, kamēr varēju kaut ko meklēt, kādu citu darbu sameklēt vai kaut ko var savienot ar deputātu amatu, neizdevās, piedāvājumi bija, sapratu, ka tīri psiholoģiski to nespējuši veikt, tāpēc šāds lēmums.
Paldies tev! Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, Elita atturas pārējie par lēmumu projektu pieņemt. Nepiedalās, neesi atturās. Atvainojiet. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un paldies, ka atnācāt.
Pārs jautās, ko?